ኣብ ዒራቅ ርእሰ ከተማ ባግዳድ ኣብ ዝርከብ ካቴድራል ቅድስቲ እኖ መፅናንዒት ሕዙናት ዕለት 31 ንጥቅምቲ 2010 ዓመተ ምህረት ድሕሪ ቀትሪ ንቅዳሴ ስርዓት እናተፈፀመን ከሎ ብዝወረደ መጥቃዕቲ ክብረ ሽበራ 4 ምእመናን ንሞት ሓደጋ ከም ዝተቃልዑን ናይ ንብረት ሓደጋ እውን ከም ዘስዓበን ክዝከር እንሆ ትማሊ እቲ ዝወረደ ግብረ ሽበራ ዘስዓቦ ናይ ህወት ሓደጋ ተዘኪሩ ከም ዝወዓለ ኤሽያን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት። ናይ ምስራቅ ስርዓት ዝኽተላ ካቶሊክ ኣብያተ ክርስትያን ዝሓለ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ሊዮናርድ ሩሳንድሪ ብምክንያት ዝኽሪ ሓደ ዓመት ግብረ ሽበራ ኣብ ልዕሊ ካቴድራል ቅድስትኖ መፀናናይት ሕዙናት ኣመልኪቶም ኣብ ዝተሓላለፎ መልእኽቲ እቲ ዝዝከር ዘሎ ኣብ ባግዳድ ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስትያንን ምእመናንን ዝተፈፀመ ግብረ ሽበራ ዘይርስዕ ከም ዝኾነን እቲ ዘይምርስዖ ድማ ንምሕረትን ይቕረን ምብሃሃልን ንሰላምን ዝድግፍ ክኸውን ኣለዎ ከም ዝበሉ ኤሽያን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት። ንዝኽሪ መበል ሓደ ዓመት ትማሊ ኣብ ዝዓረገ መስዋዕቲ ቅዳሴ ናይ ምስራቅ ስርዓት ዝኽተላ ቤተ ክርስትያን ዝሓለ ቅዱስ ማሕበር ልሂቅ ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ኢግናስዮ ሙሳ ዳውድን ኣብ ቅድስቲ መንበር ናይ ዒራቅ ልኡከ መንግስቲ ሓቢብ ኣልሳድር ዝተሳተፍሉን ብፁእ ካርዲናል ሳንድሪ ኣብ ዝዕረጎ መስዋዕቲ ቅዳሴ ኣብ ዘስምዕዎ ስብከት ኣብቲ 1986 ዓመተ ምህረት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዘበገስዎ ናይ ዝተፈላለያ ኩለን ሃይማኖታት ናይ ሓባር ጸሎት ኩለን ሃይማኖታት መዓልቲ ጸሎት ምእንቲ ሰላም መሰረት ለብዘበን ኣብ መበል 25 ዝኽሪ ዓመት ቅድሚ ትማሊ ዕለት 27/2011 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 እቲ ናይ ሓባር ናይ ጸሎት መደብቅ ቀጻልነቱ ብምርግጋጽ ንመላእ ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት መንፈሳዊ መራሕትን ከምኡ እውን ለምዘበን ፍሉይ ዘብሎ እቲ ኣብ ወዲ ሰብ ብንባሬ ዘሎ ሓቂ ናይ ምድላይ ባህሪኡ ዓብ ግምት ብምሃብ ቅዱስ ኣቦና ናይ ባህሊ ኣካላትን ኢኣማንያን ናይ ባህሊ ሊቃውንቲ እውን ክሳተፉ ዘቕርቦ ናይ ዕድመ ፃውዒት ኣብ ዝተረጋገጸሉ መደብ ቅዱስ ኣቦና ደጊም ዓመፅን ውግእን ግብረ ሽበራን ፈጺሙ ከይህሉ ነፍሲ ወከፍ ሃይማኖት ሰላምን ፍትሕን ከቕርብ ዝዕድም ቃል ኣብ ዘስምዑሉ መደብ ከም እተሳተፉን ገሊፆም እቲ ኣብቲ ናይ ኩለን ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ጸሎት ዝቐረበ ናይ ሰላም ፃውዒት ኣቃሊሖም ቅዱስ ኣቦና እቲ ኣብ ናይ ባግዳድ ካቴድራል ዝወረደ መጥቃዕቲ ኣብ እዋኑ ዘኪሮም ኣብቲ ቤት ፍቕርን ዕርቅን ዝወረደ ናይ ሞት ሓደጋ ፀረ እግዚኣብሄር እዩ ቢሎም ነቶም ናይ ሞት ሓደጋ ዝወረዶም እግዚኣብሄራ መንግስቱ ክቕበሎም ጸልዮም ከም ዝነበሩ ከም ዝዘከሩ ኤሽያን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።